Areena.
Ja tervetuloa seuraamaan oikein vauhdikasta Kaikki on New Yorkista podcast-sarjan jaksoessa. Keskitymme tällä kertaa urheiluun, jota yritän tässä epätoivoisesti jotenkin imitoida selostajan moodissa. Mun nimi on Jussi Heikälä.
Mä oon Särre ja mä rakastan newyorkkilaista urheilua ja sen takia mä oon innoissani kertomassa, että tänään me päästään vuoden 1994 New Yorkin mestaruusparaatitunnelmiin.
Esa Tikkasen suulla voisin lisätä. Mä rakastan, että sä rakastat newyorkilaista urheilua, mutta mä rakastan vielä enemmän, kun Esa Tikkanen kertoo siitä, mikä meininki oli silloin, kun mestaruus räjäytti kaupungin. Se myöhemmin tässä jaksossa. Sen lisäksi me kuullaan Jay-Z:stä, räppikeisarista, joka yritti ostaa itsellensä koripalloseuran, mutta kaikki ei mennytkään ihan putkeen.
Hän ei ymmärtänyt sitä, että newyorkkilaiset rakastaa urheilua niin paljon, että jos some-influensseri lähtee kesken ottelun, niin hän saattaa saada porttikiellon maailman kuuluisimmalle areenalle.
Tervetuloa seuraan tälle matkalle hämmästelemään sitä, mitä tarkoittaa menestyminen ja epäonnistuminen newyorkilaisessa urheilussa. Mä olin tuollainen reilu parikymppinen, kun menin ensimmäistä kertaa New Yorkiin ja mietin, että mitäs tässä pitäisi tehdä. Totesin, että kyllä, on päästävä katsomaan maailman hienointa urheiluareenaa Madison Square Gardenia. Ja ostin, kun fyrkkaa ei ollut paljon, niin kiippuhyllypaikat sitten Rangersin peliin katsomaan jääkiekkoa. Ja voi veljet, mikä kokemus se oli. Pelin taso ei välttämättä päätä huimannut ja ehkä yleisökin oli sellaisen kohtalaisen newyorkilaisen kyyninen. Mutta se, miten se kaikki show oli rakennettu sinne ympärille ja ennen kaikkea se fakta, että siellä käveli yleisön seassa tällaisia heppuja, joilla oli selkärepussa bourbon viskiä ja kolajuomaa. Ja sitten sä sait sen sekoituksen urheilujuomaa suoraan siinä paikalla nautittua, niin siinä oli sellainen fiilis, että nyt on Jusa päässyt isolle kirkolle.
Joo, ja se on pakko sanoa, että kun sä saat tommosessa newyorkkilaisessa urheilutapahtumassa jonkun ilmaisen lahjan, niin se kyllä tuodaan kotiin ja mulla on sellainen keittiössä ja tärkeällä paikalla. Nimittäin joskus käy silleen, että on joku erikoisilta, menit sä sitten katsoa koripalloa tai jääkiekkoa, niin New Yorkissa osataan juhlia sitä omaa kaupunkia ja merkkisaavutuksia ja teemottaa niitä iltoja ja auta armias, jos siellä on sun penkillä odottamassa joku teepaita tai joku nukke, jolla on heiluva pää tai tietyn väärinen juomapullo, niin se lähtee kyllä suoraan tonne Etelä-Helsinkiin ja jääkaupin päälle.
No mä huomaan tässä, että me ollaan taas eri kerroksen väkeä. Toista se on teillä porvareilla. Itse jouduin antamaan itselleni lahjan. Siellä areenalla nimittäin käytössä tällaiset kovamuoviset juomalasit, jossa on kohokuvioituna se Madison Square Gardenin logo ja sit siinä lukee isolla hallin nimi ja The World Greatest Sports Arena. Niin mulla oli pari niitä laseja siinä tyhjillään. Kävin vessassa pesasemassa nopeasti ne ja laitoin povariin ja ne on edelleenkin käytössä ne mukit. En niin hienossa etelä-helsinkiläisessä asunnossani, mutta tällä niin kuin duunari vaatimattomuudella.
Ja toi vaatimattomuus kyllä sulta sujuu.
Sä tunnet mut siitä.
Mut se ei ole turhaan maailman kuuluisin areena. Mä seuraan niin tiiviisti newyorkkilaista urheilua, että esimerkiksi koripallossa on ihan oma kategoriansa sille, että monta pistettä sä oot tehnyt, kun sä pelaat vierasottelua. Tai kotiottelua, mutta tietenkin suurin osa jengeistä pelaa vaan vierasmatseja, kun vaan harva pelaa siinä joukkueessa. Niin sille, kuinka monta pistettä sä teet, kun sä pelaat siellä Madison Square Gardenissa. Koska siellä on vähän vanhempi se ottelusummeri. Se pärähtää silleen 60-70-luvun tyyliin. Siellä on just tietynlainen urkuri. Siellä on se tietty fiilis ja sä vertaudut täällä 1800-luvun lopulla käyttöön otetussa areenassa näihin kaikkiin suuruuksiin, jotka siellä niitä hienouksia on tehnyt sua aikaisemmin.
Mutta entä sitten? Kenet pitäisi ottaa jututettavaksi, jos halutaan puhua newyorkilaisesta menestymisestä urheilusaralla? No, kukapa muukaan kuin moninkertaisen Stanley Cup-voittajan ja ennen kaikkea New Yorkissa vuonna 1994 Stanley Cup-mestaruuden voittaneen Esa Tiki Tikkasen. Mites Tiki, kun saavuit kaupunkiin, niin oliko kaikki todella innoissaan siellä?
Kyllä mä muistan silloin 93, kun meni ensimmäisen kerran New Yorkiin, niin siellä ei ole paljon väkeä ollenkaan. Että sitten kun alettiin pärjää, niin halli olikin yhtäkkiä täynnä ja siellä oli kaiken näköisiä pukumiehiä siinä ensimmäisellä kalliimmilla paikoilla. Että kyllä se on niin kuin ylösalaisin menoa.
New Yorkilaiset urheilufanithan on ihan todella lojaaleja. Kun sä mainitsit tämän mestaruuden vuonna 1994, niin se ei ollut kyllä mikään pikkujuttu. Nimittäin New York elää ja kuolee näiden urheilujoukkueiden menestyksen mukana. pukumiehillä on ehkä rahaa, mutta niillä ei ole sydäntä ja newyorkkilaiset tunnistaa tämän. Sitten kun meininki lähtee oikeasti lentoon, niin se kaupungin hurmos on käsin kosketeltavaa.
Sellainen yleinen klisee kuuluu, että mestaruuden voittaminen New Yorkissa on aivan täysin eri asia kuin voittaa se jossain pienemmässä pitäjässä. Ja ehkä siitä kertoo myös osaltaan nämä joukkueiden arvostukset. Että jos katsotaan tuossa maailman suurimpia urheiluseuroja, niin aika yllättävän monta niistä löytyy nimenomaan New Yorkista.
Siis maailman arvokkaimmista, niitähän mitataan ihan rahalla, niin 4 seuraa top 10 on New Yorkista. Että kyllä se on sen niin kuin paitsi urheilukulttuurin, niin myös urheilubisneksen pyhättö.
Sieltä löytyy muun muassa New York Yankees, joka on toisiksi arvostetuin urheiluseura näin niin kuin rahassa mitattuna maailmassa heti Dallas Cowboysin jälkeen.
Heitä kirittää toinen kaupungin baseball-seura New York Mets, joka ei vielä pääse ihan top 10 saakka.
Sitten siellä on koripalloseura New York Knicks.
Ja amerikkalaisten jalkapalloa pelaa 2 joukkuetta, sekä New York Giants että New York Jets.
Ehkä kuvaavaa on se, että kun aiempina vuosina noita listoja on katsellut, niin esimerkiksi eurooppalainen jalkapallo, jota mä oon pitänyt globaalisti ehkä sitten seuratuimpana urheilumuotona, niin mahtuuko ne ressukat edes top 10?
Niin, ja jos miettii Tikiä, missä hän voitti Stanley Cup-mestaruuksia. Me tiedetään suomalaisina lätkätarroja keränneinä, että mikä on Edmonton ja mikä on Calgary, mutta kun rupeaa katsoa kartalta näitä pieniä kanadalaisia preeriakaupunkeja, niin voisi kuvitella, että Tikilläkin vähän elämä muuttui, kun tuli muutto New Yorkiin.
Kyllä siellä suhinaa riitti ja itse asuin siinä Brian Leachin ja Mike Richterin vierestä. Mulla oli 81 ja niillä oli 82 highway siellä niin East West Sidella ja sitten Messieri. Meillä oli 7 pelaajaa, jotka asuivat kaupungissa, niin aina kun lähdettiin treeneihin, mentiin kimppakyydissä, mutta kyllä siis kaupunkihan elää koko ajan.
Sen verran ehkä tässä on syytä tulkata niille, jotka ei käynyt New Yorkissa tai ei ihan hirveän sujuvasti näitä paikkoja sieltä pongaille, niin New York on rakennettu silleen erokkaasti sen Manhattanin osalta, että et siellä on nämä numeroidut kadut, jotka menee, se ykköskatu lähtee sieltä ei ihan etelästä, vaan siitä downtownin pohjoispuolelta jossain vaiheessa ylöspäin numeroita ja jatkuu sinne Harlemiin asti. 3-numeroisiksi nämä katunumerot ja sitten meillä on sitten nämä avenuet, joilla on niin ikään numeroita ja välillä niillä on nimetkin, jotka sitten taas laajenee niin kuin itä-länsisuunnassa. Niin siinä mielessä, kun New Yorkilainen sanoi, että mä asuin niin kuin 4. ja 71 kadun kulmassa, niin jokainen pystyy suunnilleen bongaamaan, että okei, mä tiedän about, missä se on.
Joo, ja tämä keskikaupungin matriisihan on tietenkin vaan osa kaupunkia, että New York koostuu sitten Brooklynista, Queensista, muista kehysalueista samalla tavalla ja niiden sisällä olevista kaupunginosista ja Vapauden patsas, kun mainitaan toisessa jaksossa, niin ja sitähän pääsee helposti ilmaiseksi katsoa, kun ottaa lautan Staten Islandille, niin ei tarvitse maksaa tätä pääsylippua. Mutta Tiki oli tosiaan ihan ytimessä. Rangers pelaa yhä ja pelasi 90-luvulla Madison Square Gardenissa, joka on keskellä kaupunkia. Halli on jäänyt New Yorkin pyhätöksi. Esimerkiksi New York Giants pelasi vielä 70-luvulla Yankeesin kanssa Yankee Stadiumilla, joka sijaitsee Bronxissa, mutta 70-luvulla muutti omaan stadioniin New Jerseyn puolelle.
Ja se on sitten kokonaan toinen osavaltio jo, vaikka se on siinä toispuolella jokkeen.
Ja Giants on New Yorkin joukkue, mutta pelaa siellä omissa puitteissaan. Sen lisäksi esimerkiksi korisfanina niin moni tuntee tämän Brooklynin hipster-hypin, mikä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut. Ja mekin ollaan sun kanssa joskus Brooklyn Netsin matsia käyty kattoa. Ja ehkä huomasit itsekin, että meininki oli enemmän kuin kauppakeskuksessa kuin missään niin kuin suuressa hekumallisessa urheilutapahtumassa.
Joo, mutta kyllä siinäkin oli tiettyä karnevaalihengen yritystä. Palataan siihen vähän tuonnempana. Nyt me halutaan tietää, miten se on, Tiki Tikkanen, kun vierasjoukkue tuli isoihin valoihin haastamaan tämän maailman pääkaupungin joukkuetta. Oliko siinä joku sellainen ylimääräinen lataus?
No en mä usko ylimääräinen lataus, vaan jännittikö niitä, että siinä oli niinku kaksi eri, toiset jännitti ja toiset naureskeli. Ja olihan se huima aina, koska puhuttiin Fabulous, tervetuloa maailman kuuluisammalle areenalle ja kaikkia tällaista. Ja siinä aikaisemmin jo keskusteltiin, että se on sellainen niin sanottu vanha-aikainen, pidetty sitä vanha-aikaista tyyliä.
Just näin, ykköspyhättö, ykköskaupunki ja ykkössija. Mitä siihen, kun tulee mestaruus vielä päälle, niin se kyllä kumuloituu se ilmiö ja siitä tulee semmoinen sensaatio, mitä esimerkiksi kaupungin koripallojoukkue New York Knicks on odottanut vuodesta 72 lähtien kokevansa yhä uudestaan.
Joo, mutta miten se Tiki menikään sitten? Aluksi ei hirveästi ihmisiä kiinnostanut, mutta sanoit tuossa, että sit kun alettiin menestymään, niin sit alkoi porukka nykimään hihasta.
Kyllähän se tuli, se näkyi niin ihan selvästi siinä, että kun sä aloit pärjäämään, sua alettiin tunnistamaan. Ja sitten vielä kakun päälle vielä se kirsikka, että sä voitat mestaruuden New Yorkissa, niin sä oot elävä legenda.
Tämä mestaruus, minkä Tiki voitti joukkueineen silloin vuonna 1994, on edelleen viimeisin mestaruus, mitä siinä hallissa on voitettu. Mutta vieläkö se tänä päivänä merkkaa jotain?
Kun viime kävin New Yorkissa, niin kyllä ne vieläkin tunnistaa siellä kävelin kadulla, niin yksi kaverilla oli mun pelipaita päällä ja pysi nimmarin siihen, niin kyllä se niin kuin osoittaa sitä, että silloin kun voitat mestaruuden, varsinkin New Yorkissa, niin saat loppuelämän siellä, ja sitten kun menee Madison Square Gardenille, niin siellä tulee kauhean standing ovationit vieläkin, ja kun ajattelet, että siinä yli 30 vuotta, kun voitettiin mestaruus, tai tulee 30 vuotta, niin...
Tämä voi kuulostaa vähän sellaiselta niin kuin urheilijan itsensä fiilistelyltä, että joo, vieläkin standing ovationit, kun meen hallille. Mutta mun on sanottava, että mä olin paikalla tuona hetkenä, mihin Tiki viittaa tuossa. Oltiin katsomassa Rangersin peliä, että oli isompi ryhmä, mukana Esa Tikkanen. Ja sitten Esa sanoi meille, että hänen pitää käydä tuossa yhdessä toisessa paikassa tässä hallissa välissä. Ja sitten hän meni, ja pelikatkoa aikana yhtäkkiä ne laittoi sellaisen koostevideon pyörimään, missä oli kaikkea Tikin tällaisia huippuhetkiä Rangersista, muutamia taklauksia ja siinä oli vähän tiki-talkiakin mukana. Vähän soitti suuta silleen kuuluisasti aina ja muutama maali. Ja jengi hurras sille videolle kuin jollekin niin kuin otteluvoitolle. Ja sen jälkeen se hallikuuluttaja sanoo, ladies and gentlemen, he's in the building, Esa Tiki Tikkanen. Ja Tiki, pelimiehenä, hänellä on se Stanley Cup -sormus. Ensin hän katsoo suoraan siihen kameraan ja sitten hän ojentaa kätensä nyrkki, jossa se mestaruussormus on. Ja jengi menee niin sanotusti apinan paskaksi. Muistatko Tiki tämän hetken?
No kyllä, että tehdään tänä päivänä niin kaikille, jotka oli siinä 94 mestarijoukkueessa.
Aivan huikeeta. Mieletön suomalainen urheiluhetki keskellä New Yorkia.
Ja sanon vielä sen verran, että tuossa näkyy se amerikkalainen mediaosaaminen, mikä nimenomaan New Yorkiin kiteytyy, koska siellä edelleen tämä media pääkaupunkistatus on. Että ne ei tyydy pelkästään siihen, että okei, meillä on Esa paikalla. Ne miettii eka sen, että miten me nostetaan se sellaiselle jalustalle, että kaikille menee kylmät väreet siellä yleisössä. Ja sitten kun he kuulee, että okei, Tikkanen on tulossa tähän peliin, niin joku leikkaa tämän koostevideon valmiiksi siellä, että ne tietää, että siinä toisen erän sillä ja sillä katkolla. Niin ensin me lykätään tämä video ulos ja sitten sen jälkeen meillä on vielä livenä se ukko paikalla. Niin se oli sellainen näyte taas amerikkalaista viihdeosaamista, että se viedään pari askelta pidemmälle kuin mitä se tehtäisi, ehkä Härmässä.
Ja nyt kun sä sanoit median, niin sehän kattaa kaikki alustat, mitä se kaupunki on vuosikymmeniä läpi tuntenut. Eli kaikki ikoniset lehdet, New York Timesit, New Yorkerit, New York Post on tämmöinen lehti, minkä otsikoita edelleen pidetään ikonisina kulttuurihetkinä. Kun aamulla avaat lehden, kun saat sen käteen, niin siinä etusivullahan lukee sitten menestyksen myötä joku nerokas sanaleikki siitä hetkestä, mitä siellä matsissa on tapahtunut. Mutta auta armeija sitten, kun rupeaa menee huonosti, niin se on kyllä se New Yorkin media, joka repii myöskin sut kappaleiksi. Et sanotaan, että sä olisit siellä Heikellä kaatunut keskiympyrässä naamalle ja luistimet jalassa, niin siellä lukisi niinku heikkoa. Ja sun kuva olisi siinä keskellä.
Tuttu tunne.
Mutta että
ne olis
kikkaillut sun nimestä jonkun tommosen jutun. Ja se on niinku osa sitä kaupungin tarinan kerrontaa ja semmoista dialogia, mitä se media käy sen kaupungin sykkeen kanssa.
Joo, ja ehkä urheilukuvioissa toi posti onkin aika näppärä, mutta kyllä heillä on myös maine tällaisena aika mutkat suoriksi -tyyppisenä tabloidilehtenä. Näin niin kuin journalistisesta perspektiivistä. Tämä voisi silleen vähän tönkösti sanoa, että media on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mutta totuus vaan on se, että ei sitä mediaa pysty kukaan varsinaisesti paimentamaan tai päättämään, mitä se kirjoittaa mistäkin. Mutta kun otetaan huomioon vielä tämä New Yorkin raateluhampaat omava media, niin sitä ei varmaan saa päästää kirjoittamaan ihan mitä sattuu.
Ei, että siis jääkiekossahan, mitä mä oon tuolla maailmalla niin NHL:ssä pelannut, niin aika hyvin pidetään ne GM:t pitää sen niin kasassa lehdistön kanssa, että lehdistöhän matkustaa pelaajien kanssa samassa koneessa ja 24H on mukana tuolla roadilla, niin ne pitää aika hyvin siitä, että mitä kirjoittaa, mitä sanotaan, että kyllähän siellä välillä tuli sitä ansaittua heikkoutta pelillisesti.
Niin, tämä on tämä klassinen, että pidä ystävä lähellä ja vihollinen vieläkin lähempänä. Se on yleensä helpommin sanottu kuin tehty, mutta vaikuttaa siltä, että se homma osataan. Mutta mitä sitten laajemmalti tämä New Yorkin joukkueurheilutarjonta? Me ollaan tuossa mainittu pari baseball-joukkuetta. Siellä on kaksi amerikkalaisia jalkapallojoukkuetta. Ja sitten koripallojoukkuetakin on kaksi New Yorkissa, koska Knicksien lisäksi meillä on esimerkiksi tämä Brooklyn Nets.
Joo, Brooklyn Nets hän oli New Jersey Nets aikaisemmin ja sitä ennen vielä Brooklyn Nets. Ja sitten hip-hop-moguli Jay-Z lähti tätä Brooklyn Netsiä tuomaan takaisin sinne synnyinseuduilleen Brooklyniin. Ja tästähän povattiin just sitä, että siitä tulee nyt se katujen ääni ja se niin kuin hip-hop-kulttuurin oma joukkue ja muuta. Ja kyllä ne kerkesi vähän aikaa ne Beyoncé ja Jay-Z siellä eturivissä istua. Hieno semmoisen kulmatalonkin omisti siitä suht läheltä Brooklynista. Ja se mediahuomio olikin aluksi tosi iso. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun ne rakensi superjoukkueen, johon maailman tähdet Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden tuli kaikki pelaamaan. Ja huomattiin, että New York Knicks taas pääsee jostain rupusijoilta pudotuspeleihin ekaa kertaa 15 vuoteen, niin ketään ei kiinnostanut tämä Netsin tähtiloisto, vaan kaikki oli vaan aivan tulessa. Niin tämä media kuin yleisö, kuin New Yorkin kadut, että meidän sinioranssit on jälleen kerran huipulla.
Eli New York Knicks. Sen verran pitää tässä ehkä reflektoida, jos sallit. Me oltiin sun kanssa katsomassa kerran Brooklyn Netsien peliä. Ja musta tuntuu, että se on ainoa NBA-ottelu, mitä mä oon koskaan nähnyt. Niin se sirkus, mikä siinä kentällä on sen tapahtuman aikana. Tai mulle koripallo näyttäytyy lajina, missä raavitaan nivusia ja sitten pidetään palaveria koko ajan. Eli jatkuvasti joku pössis käynnissä. Ja näiden palaveria aikana, kun ne hujopit on siellä kentän laidalla, niin se parketti täyttyy kaiken maailman donkkaajista, haastatteluista, huiskutanssijoista, maskoteista. Joku laulaa jossain välissä ja joku yrittää heittää unelmaheiton ja voittaa auton sillä. Ja se karnevaali, mikä syntyy siinä aina niin kuin vaikka 30 sekunniksi kerrallaan, niin se on hätkähdyttävä. Sä et tiedä niin kuin mihin suuntaan sun pitäisi katsoa.
Ja New Yorkissa toi ei riitä. Toi ei riitä. Et toihan on niinku amerikkalaisen urheilutapahtuman pelikirjasto, jossa Brooklynissa koitettiin laittaa toi potenssi 10. Mutta ne ei pääse siihen Madison Square Gardenin ja New York Knicksin historiaan, siihen vanhaan summeriääneen ja siihen, että Knicks lähestyy tätä asiaa niin, että näyttelijä ja malli Emily Ratajkowski oli katsomassa ottelua ja hän lähti kesken ottelun pois näiltä eturivin paikoiltaan. Ja hänelle annettiin porttikielto New York Knicksin tapahtumiin, koska tämä oli pyhäin häväistys, että kesken matsin, peli on kesken, olit kuka olit, niin tänne et enää tuu.
Siis miten hän julkeaa kävellä kesken ottelu? Olisi varma, että hän ei käynyt vaan vessassa ja sit unohtunut sille tielle.
Tämä asia on varma. Mutta okei, nyt sitä on vähän sitten liennytelty ja sanottu, että kyllähän hän saa sitten omalla rahallaan tulla jatkossakin meidän peleihin. Ja hän on itsekin myös tajunnut, että hän sohasi aikamoista ampiaispesää, koska usein myös nämä julkikset haluaa käydä siinä eturivissä brändäytymässä niin kuin aidoiksi newyorkilaisiksi. Niin ethän se nyt ole aito newyorkilainen, jos sä lähet kesken aidoimman jengin matsin pois.
Joo, mä oon huomannut saman. Ehkä kuuluisin ringside ja Jack Nicholson istui niissä Lakersin peleissä vuosikymmenet samalla paikalla aina kerta toisensa jälkeen. Ja ehkä se on vähän niin kuin nyrkkelyottelun ringside-paikat, että se on myös tietyllä tavalla paikka näyttäytyä. Ja ehkä käyttää myös niin kuin omaa arvovaltaa antaakseen niin kuin supportin joukkueelle, mutta sitten samaan aikaan se joukkueen sädekkehä säteilee myös sun päälle. Että se on sellainen symbioosi.
Ja elokuvaohjaaja Spike Lee, hän on tämä New Yorkin Jack Nicholson-versio. Hänhän maksaa itse lipuistaan. Hänhän kävi näissä peleissä jo silloin, kun hän ei ollut kuuluisa. Ja hän piti ne paikat ja ylpeytenä pitää sitä, että hän nimenomaan maksaa niistä. Ja seuraa tätä joukkuetta niin kauan, kunnes se vuoden 70 mestaruus uusiutuu. Eli hän vielä odottaa.
Joo, se on ironista. Musta tuntuu, että se on ihan maailmanlaajuinen ilmiö, että mitä enemmän ihmisellä on varaa ostaa lippuja, niin normaalisti hän odottaa saavansa niitä ilmaiseksi. Koska sekin, että sä saat ne ilmaiseksi, niin on tietynlainen status kyllä.
Ja siinähän se paradoksi onkin, että vaikka siinä on se julkisten eturivi, niin New York Knickerbockers ei ole se jengi, jossa välitetään statuksesta.
Siinä tuntuu, että siinä on tämmöinen New Yorkilaisuuteen ehkä muutenkin liittyvä cut the crap-meininki. Suhtaudutaan ehkä vähän tähän ylimääräiseen hössötykseen kuitenkin silleen varauksella. Ehkä vähän niin kuin eurooppalaisemmin kuin mitä muualla Amerikassa. Et tuntuu, että se löytyy ehkä helpommin sellainen lapsenmielinen, täysin rajaton kannatus ilman sitä, että siinä on oikeasti jotain pelissä. Tämä on ehkä vähän hapuileva ajatus, mutta mä haen sitä, että kun viime talvena kattelin tätä NBA:n tähdistöottelua, niin se oli siis ainakin mun silmin ihan täys vitsi. Ei siellä edes kukaan yrittänyt näytellä, että ne puolustaa mitään tai kellä on mitään panostaa. Että se oli sellaista hauskaa lönköttelyä kentän toisesta päästä toiseen ja sitten aina donkattiin välissä. Musta tuntuu, että sekin oli aikaisemmin silleen edes pikkasen sinne päin, että yritetään niin kuin näyttää, että tässä nyt olisi jotain merkitystä tällä ottelun lopputuloksella. Mutta ehkä toi sun esimerkki siitä, mitä tämä Brooklyn Netsin kotihallissa tehty kaikki suitsutus ja erikoistehosteet, niin New Yorkilainen yleisö ei ole valmis ostaa sitä. Ja mitäs se on, Särkisteri, ymmärsikö oikein, että tämä New York Knicks on nimenomaan tällainen duunarijengi?
No sitäkin ja varsinkin. Eli se on just semmoinen kovien hattujen alue, että sinne tulee ne raksakundit ja huutaa sitä oranssia väriä niin kuin keuhkojensa pohjasta. New York on kova kaupunki, myös se joukkue on profiloitunut niin, että se pelaa kovaa, puolustaa, syöksyy pallojen perää, ei säikähdä naarmusia polvia. Se on osa sitä DNAta.
Ja ehkä se New Yorkin katuja tallaava ihminen sen siinä aistii, että tässä on jotain aitoa. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin esitteestä luettua hienoutta, vaan tämä tuntuu sisuskaluissa, kun tätä seuraa. Jos lennähdetään sen verran tuolta areenasta ulkopuolelle, niin sä kun oot tuollainen puoliksi Nykin katujen kasvatti, niin mitäs toi sportti näkyy siellä perustaajamassa?
Siis meillä on kokonainen jakso New Yorkin kaduista ihan vaan sen takia, että asunnot on pieniä ja ne olohuoneet levittäytyy sinne kaduille, ja niin ne on aina levittäytynyt. Ja ei tarvita mitään lupaa kaupungille, että mennään soittaa kadulle. Tai juhlapäiväkin voi olla se retkituoli ja se riittää, kun se on keskellä puistoa ja muillakin on sellaiset. Tätä se elämä on ja sitä kautta on syntynyt paljon urheilukulttuuria. Katukoris, se että siellä pelataan kaduilla, se muovaa pelityyliä kilpailuhengen rinnalla totta kai tiettyyn suuntaan. Pallon kuljetustaito on kehittynyt siitä ja implementoitunut sinne NBA:hin. Nykyään se koko NBA näyttää siltä, miltä se näytti New Yorkin kaduilla. Moni varmaan tietää Harlem Globetrottersin, tämän maailmaa kiertävän viihdenäytös koripallojoukkueen, niin se on ikään kuin se syvemmän New Yorkilaisen palloilukulttuurin vientituote. Se on niin iso ilmiö, että se kelpaa koko maailmalle. Viime vuosina Suomessa on pelattu padeliä, mutta Nykissä on pelattu pickleballia. Eli tällaista, se menee sinne sulkapallo ja pädeli ja tenniksen väliin, että kadulla mäiskitään ja siinä on ne ruudut ja mailat on kädessä ja pallo lentää.
Joo, mä oon nähnyt tätä kuule Espoossa Keran halleilla, joka on melkein yhtä seksikäs paikka kuin New Yorkin kadut. Se vaikuttaa tällaiselta sekasikioilta kaikista näistä verkkopeleistä. Pallo on ikään kuin sellainen pieni sählypallo, josta kuuluu sellainen, vähän niin kuin mikä se on rannalla, missä porukka pelaa niillä mailoilla ja yrittää pitää palloa ilmassa mahdollisimman paljon.
Ja oleellista siinä on just se, että se on New Yorkin katujen pinnalle kiihdyttämä urheilulaji. New Yorkilaisethan rakastaa tennistä. Siellä on verkosto kaupungin omia tenniskenttiä ja niihin voi saada kortin, jonka avulla pääset pelaamaan niihin kuukausikorttityyppisesti.
Right. Ja onhan tietysti New Yorkissa US Open, eli yksi näistä Grand Slameista, neljästä isosta turnauksista, mitä vuosittain pelataan. Se on muuten hauska, kun katsoo niitä matseja, kun se areena on Queensissa, missä US Open pelataan, niin varsinkin ennen vanhaan, kun JFK:n lentokenttä on siellä aika lähellä, niin sieltä kuuluu 30 sekunnin välein sellainen, kun se kone jyrisee taivaalle siellä. Ehkä se on nykyään saatu vähän paremmin pois niistä mikrofoneista, mutta se todella vaikuttaa siltä, että nyt ollaan niin kuin lentokentän varjossa pelaamassa.
Ja niin vaan jakson alussa kansan mieheksi eliitin ulkopuolelle brändäyttynyt Heikelä vie kohti tennisviheriötä aina, kun yritetään New Yorkin kaduilla pysyä. Miten ei yllätä ollenkaan?
No, se on ne karvaset pallot, kun kiinnostaa.
Mutta jälleen kerran, monessa paikassa voi keksiä juttuja, mutta New Yorkin kaduilla se pickleball on päässyt siihen pisteeseen, että siitä on tullut business, urheilutähdet, julkiset haluaa niin pickleball-joukkueiden omistajiksi ja tavallaan tästä tulee kokonaan uusi ekosysteemi tuonne urheilukartalle, ehkä osoitus siitä New Yorkin katujen kulttuurista ja voimasta.
Näin pikkusählypallo, joka näyttää just nimenomaan joltaan suolakurkulta. Se on tulee rennosti lätkästy toi lajin nimikin tohon noin. Mä ymmärrän, että kaupungin hipsterit on innoissaan. Minä en. Mutta jos tohon New Yorkin urheiluun vielä joukkueen lajeihin, niin se on kuitenkin sit sillä biisi, että ihan kaikki lajit ei välttämättä nauti ihan samanlaista fiilistelyä.
No ei tietenkään, siis näähän on nämä Cadillacit ja Rolls Roycet, mitä me aikaisemmin mainittiin, että se on ne muutama suuri amerikkalainen urheilulaji. Esimerkiksi meillä eurooppalaisille pyhä laji futis. New Yorkissa Cup-mestaruus New Yorkin jalkapallojoukkueelle ei esimerkiksi ollut paraatin arvoinen. Että se vähän niin kuin ohitettiin.
Kyllä täytyy sanoa, että Euroopassakin nuo kapit, kuka niitä muistaa, kuka voitti jonkun kapin. Joka vuosi joku kapi. Mitä sitten? Paitsi Stanley Cupi. Nyt on ehkä aika vielä kerran mennä siihen mestaruuskevääseen vuoteen 1994 New Yorkin Madison Square Gardeniin. New York Rangers vastaan Vancouver Canucks. Viimeinen ratkaiseva ottelu. Joukkuekapteeni Mark Messier tekee voittomaalin ja kaupunki räjähtää. Minkälaista tiki se oli olla mukana siinä humussa?
Se oli ihan käsittämätöntä, että jos ajattelet 3,8 miljoonaa ihmistä, hurraa pikku suomalaista, ensimmäistä suomalaista, joka New Yorkista voittaa tätä Stanley Cupia, että siellä on voittanut Paavo Nurmi aikoinaan Madison Square Gardenilla sisäratojen maailmanennätyksen, mutta 3,8 miljoonaa ihmistä ei ole paraatissa ja mennään Fifth Avenue rekoilla ja se onko pieni tuollainen lumisade, kun jengi heittää valkoista paperia ikkunoista ihmiset huutelee Let's go Rangers ja siitä mennään sitten Mr. Giuliani entisen kaupungin herran puheelle tai sinne talolle ja siellä sitten saadaan kaupungin avaimet.
Kaupungin avaimet. Mistä ovesta niillä pääsee sisään? Tai pitäisikö kysyä, mistä ovesta niillä ei pääsisi muka sisään? Sellainen merkitys urheilulla on New Yorkissa.
Kaikki on New Yorkista myös meidän sarjan seuraavassa osassa.
Haastattelussa Toni Toivanen, 3 Michelin tähden kokki, jonka tehtävä oli kehittää uusia annoksia sellaisille pikkupossuille, jotka ovat kaiken tässä maailmassa nähneet. New Yorkissa seisoo nimittäin tämä Billionaire's Row 432 Park Avenue, tikkumallinen pilvenpiirtäjä, joka näkyy sinne Central Parkiin asti. Tuossa talossa, jossa sikarikkaat kirjaimellisesti asuvat, meidän vieraamme Toni kokkasi talon asukkaille, joille mikään ei riittänyt.
Ja oli se katu virallisesti Park Avenue tai Pork Avenue, niin nälkä tulee nimittäin hodarit, pizzapalat, hummerileivät, takot ja aasialainen katuruoka haisee, koska jokaisessa nykin kadun kulmassa just nämä jutut on sitä hyvintä parasta asiaa.
Eli me puhutaan seuraavassa jaksossa ruuasta ja siitä, miten se jakaa ja yhdistää New Yorkia joka puolella.
Ja miten ruuat jaettiin miljardööri Sheikin pojan bileissä. Älä missaa.